Ekifaananyi ekyabiri. Nga abaana ba Isirayiri bamaze okuweebwa amateeka ekkumi, beeyongera mu maaso n'olugendo lwabwe olubatwala e Kanani. Naye bangi ku bo baali nga si basanyufu era nga beemulugunyiza Musa. Katonda kyeyava asindika emisota egy'obusagwa. Buli muntu yenna eyabuggibwanga emisota egyo ng'afiirawo. Abantu kyebaava bajja eri Musa ne bagamba, ne bamugamba nti, saba Katonda asobole okuggyawo emisota gino. Musa n'akikola. Katonda kyava alagira Musa okukola omusota ogw'ekikomo agwanike waggulu ku kikondo. Era buli muntu yenna eyabojjebwanga emisota egyo bwe yatunuulyanga omusota ogwo ng'awonyezebwa. Naye abo abataakikola baafa. Myaka mingi nnyo egyayita, Kristo Yesu Omwana wa Katonda yajja mu nsi muno. N'agamba nti nga Musa bwe yayimusa omusota ogw'ekikomo mu ddungu, bw'atyo n'Omwana w'Omuntu bw'agenda okuyimusibwa. Era buli amukkiriza yenna anaabeera n'obulamu obutaggwaawo. Mutegedde ebigambo bino, baganda bange? Mulowooza mu musota guno Musa gwe yawanika mwalimu eddagala ery'obufuusa? Naye kyali nti nga kiva ku muntu okukkiriza kwe era n'okugondya Katonda, omuntu n'asobola okuwonyezebwa. Senga nga tebatunuulidde musolo ogwo ogw'ekikomo era ne batakkiriza, baali bateekwa okufa. Baali bateekwa okukola ekikolwa era n'okukkiriza. Era mu ngeri y'emu ne Kristo Yesu bw'atyo bw'ali ku musaalaba. Buli muntu yenna atunuulira Yesu Kristo ku musaalaba agenda kuweebwa obulamu obutaggwaawo. Ebyawandiikibwa bigamba nti empeera y'ekibi kwe kufa. Era kino kitegeeza nti ffenna twayonoona era ne tutatuuka ku kitiibwa kya Katonda. Naye singa tukkiriza nti Kristo Yesu yayiwa omusaayi gwe olw'ebibi byaffe, tujja kuba n'obulamu obutaggwaawo.